Šilutes mūža – šoja nams. Šilutes mūža dibināta 1721. Gadā. Mūžā tika uzcelta divstāvu galvenā ēka ar apdzīvojumu mansārdu. Pilī bija 14 istabas, divas virtuves un pagrabi. Ēkas vidū bija milzīgs vestibīls ar kāpnēm, kas ved uz otro stāvu. 1906.–1907. Gadā pēc Hugo Šoja iniciatīvas mūžas ēka tika pārbūvēta. Piebūvēja rizalītu, koka verandu, divstāvu piebūvi. Mūžas ēkas vestibils izklāts ar ornamentiem rotātām flīzēm. Divas telpas tika piešķirtas privātajam Hugo Šoja muzejam. Tajā tika eksponēti paša mūžas īpašnieka savākti vai sakrāti etnogrāfiski un arheoloģiski atradumi. Tagad mūžā darbojas Šilutes muzejs.